Hali yok, 28-29 derece gerre bin hazol. Kayfı tara.
Farhan 50 yoshli qochqin Suriyada tijorat bilan shug'ullangan ekan. Urush hayotini barbod qilgan. Endi u faqatgina chekayotgan paytida jilmayadi. Dardi og'ir. Mamlakatimdagi vaziyat kundan-kunga yomonlashdi. Men boshim oqqan tomonga ketaman. Meni qabul qilsalar bo'ldi dedim. BMT qochqinlar agentligi va dunyo cherkovlari xizmati yordamida Farhan bundan 4 oy oldin Lankaster shahriga ko'chib keldi. Hayotidagi yangi sahifa. O'rganadigan narsa ko'p. Yangi qonunlarni tushunish, Amerikada biznes yuritishni o'rganish kerak. Bularning bari men uchun yangi deydi qochqin. Farhangi bu yerda qo'lim topishda yordamlashgan dunyo cherkovlari xizmatining Lankasterdagi idorasida 23 kishi ishlaydi. Qochqinlarga yangi joyga o'rnashish, ish topish va immigratsiya masalalarida yordamlashadi. Tashkilot xodimi Amir Al-Fayyad qochqinlar bilan doimiy muloqotda.
We met them at the airport, we welcomed them to their house first night, make sure that they are doing okay, they don't have.
Ularni aeroportda kutib olamiz, uyga olib boramiz. Birinchi kecha ularga nima kerakligini tekshiramiz, tibbiy yordam ko'rsatamiz. Yangi uyda barcha qulayliklar bormi, shularni ta'minlaymiz. Ertasiga yana ularni borib ko'ramiz. Barcha hujjatlarini qo'lga olishida yordamlashamiz, dedi u. Farhan ishlaydi. Har kuni soat kechki 4:30 yarim kechagacha stanoklarni tozalash bilan band. Musulmon bo'lsa-da, xristian tashkilotidan yordam olganidan or qilmaydi. Aksincha, minnatdor.
Mumtaz, ya'ni ana hay بغض النظر عن الدين
dinimiz qanday bo'lmasin deydi u barimiz insonmiz bu insonparvarlik masalasi ular bizga insondek yondashyapti rahmat dedi qochqin
ka'ajna ala lankester
u singari kelganlar amerikada 1 yil yashaganidan keyin green karta aqshda yashash va ishlash huquqini beradigan guvohnomaga ariza topshirishi mumkin ammo farhan urush tugaganida suriyaga qaytishni orzu qiladi shuningdek u boshqa qochqinlar ham yordam olsin deydi Xalqi sarson ekan, bu muhojirning butun xayoli vatanda. Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.